Viskas veikia, mes esam patenkinti. Sveiki krepšinio aistruoliai, mes esam Basket News'o namuose. Karolis Tiškevičius, Jonas Miklovas, jisai ne čia, jisai yra čia, čia yra Jonas Lekšas. Irgi trumpesnis podcastas, tiesą sakant, susitikom šiandien atsakyti į mūsų patronų klausimus, jų yra nemažai, bet prieš patronų rubriką, kurią galės matyti tik tai mūsų remėjai, jie ir uždavinėja klausimus, vis dėlto negalim neapžvelgti to, kas taip aktualiai, greitai, dinamiškai vyksta ir keičiasi Lietuvos krepšinėje, ypatingai tose keturiosiose didžiosiose komandose, kalbant apie praėjusią sezono rezultatus, nors kai sakėm, kad čia kas tos keturios didžiosios, tai žiūrint į sudėtis, man jau peršasi mintis, kad tas ketvertas tikrai pasikeis ir turbūt ne man ta mintis peršasi, čia turbūt labiausiai kalba apie Klaipėdos Neptūno silpnėjimą. Nu, bet žodžiu, viską aptarsim, bent jau tai, kas dabar karščiausio vyksta, o ypač karšti dalykai yra susiję su Vilniaus ryto komanda. Jūs pastebėjot, vyrai, kiek mes daug dėmesio šią vasarą, kai tik tai prasidėjo krepšinio dalykai, kažkokie judesiai, kiek mes pradėjom skirti Vilniaus rytui. Viską, ką bombina, tai bombina kol kas spaudoja rytas ir gerąją, ir blogąją prasme, bet turbūt, kad mus pasiekė pagaliau pati geriausia naujiena, kurios niekas negalėjo nujausti, bent jau aš asmeniškai tikrai mažiausiai galėjau to patikėti, kad Vilniaus ryto komandai pavyks išsaugoti Arną Butkevičių. Aš iškritau iš lovos paskaitęs šitą naujieną ir man tai yra šokas didžiausias ir to pačiu didžiausia pergalė, ką galėjo nuveikti Jarutis ir kompanija.
Jo, sveiki gyvi, labas.
Labas Karali, labas Jonai.
Labas.
Iš tikrųjų, vakar tos dvi naujienos, viena po kitos išėjo, Butkevičius ir po poros valandų Blaževičius. Skaitomumo prasme, Blaževičius pas mus, Blaževičius, vadinkim jį šitą pavardę, aš nenoriu lietuvinti, jeigu jam nepatinka, ta Blaževičius. Ta Blaževič naujiena, jinai pas mus pakankamai neblogai sprogdino skaitomumo visus skaičius. Turbūt tokių skaičių nebuvo matę nuo kovo pradžios, kai dar buvo normalus laikai, kai nebuvo tas karantinas. Tai žmonėm tarsi tai buvo kažkokia bomba ta naujiena. Man, kaip ir sakėjai, man kur kas didesnė bomba, tai buvo Luko tas pranešimas, Luko Malinausko mūsų kolegos, tai kad Arnas Butkevičius lieka rytę dar bent metams.
Luko Knyslio Malinausko.
Nes tai buvo iš tikrųjų, ne mes vieni, visi turbūt komentatoriai, tie, kurie viešai kalba ar ne, kalbėjo, kad čia yra 0%, kad Arnas liks, arba 1%, kad jis liks, galiausiai jis lieka komandai.
Jo, ir jau buvom pradėję kalbėti, kad pagrindinis lengvasis kraštas Vilniuje bus Gytis Radzevičius, dabar panašu viską keičia šitą situaciją ir tikrai nustebino toks ryto įmas ir nudžiugno, nes iš tikrųjų tokius veidus rytas privalo išlaikyti ir jeigu tai pavyko, tai labai smagu už rytą.
Ir aš galvoju, kad tai galimai yra gera naujiena Utenos Juventus komandai. Tai padidina galimybės išlaikyti Gytį Radzevičių Utenoje, nes pats Gytis turbūt irgi supranta, kad dabar jau eidamas į Vilniaus rytą, kuriame netikėtai liko Arnas Butkevičius, jis tikrai turėtų labai ribotą minučių skaičių, kur aišku pagrindinių krepšininkų toje pozicijoje būtų Arnas Butkevičius.
Vis tiek išlieka tojas kalbas, kad Radzevičius dar domina rytą, bet aš žiūrint iš kitos pusės, tai nenorėčiau, kad taip įvyktų, nes yra Lukas Uleckas, kuris yra tikras lengvas kraštas ir jį dirbtinai daryti atakuojančių gynėjų, jauno amžių žaidėją, nežinau, ar tai būtų pratinga, dvimetrinis žaidėjas, kuris praeitą sezoną žaidė Prienas net ir ketvirtų numerių ir dirbtinai šio daryti atakuojantį gynėją, tai nežinau, ar to reikia rytui.
Prienuose ketvirtų numerių yra žaidęs ir Gintaras Kadžiulis, čia nėra didžiausia problema ten, bet aš galvoju, kad ryto susidomėjimas Gyčio Radzevičiam tikrai nesumažėjo, bet štai Gyčio Radzevičiaus susidomėjimas rytų, manau, kad turėtų sumažėti.
O kodėl? Aš nesutikčiau.
Manau, kad jo minutės Vilniuje tiesiog jau nebebūtų tokios, kokios būtų, jeigu Arnas būtų išėjęs iš komandos.
Bet tokiu atveju jisai ateina į kur kas mažiau spaudimo reikalaujančią aplinką. Radzevičiui iš karto iššokti į ryto komandos starto penketą būtų buvę rizikinga. Kad ir gerai, kad ir tu gauni minučių. Bet jeigu tu per tas minutės nežaisi, nerodysi, ko iš tavęs tikisi, tai tu sėsi ant suolo.
O tai ko ten daugiau eit, jeigu nedaug lošt?
Spaudimas taip toliau. Tai kylant į tą aukštesnį lygį, aš manau, jam tikrai yra kur kas saugiau ir kur kas ramiau ateiti kilt nuo suolo tokioje komandoje ir įrodinėti, kad tu esi vertas kažko daugiau, nei iškart šokti starto penketą. Jeigu neužsikabini gauti tą visą spaudimą, kuris ateina būnant tokioje komandoje kaip rytas ir tada galbūt sudegti ir neaišku, kada atgauti pasitikėjimą, tai Man atrodo, kad šiuo atveju jam netgi yra lengvesnis pasirinkimas ir lengvesnis būtų perėjimas į Rytą.
Bet tu pasižiūrėk, Rytas jau akivaizdžiai ilgą laiką verbuoja Gytį Radzevičių ir akivaizdžiai ilgą laiką jokio parašo nėra. Yra dvejonės, matyt, kad Gytis turi ir daugiau pasiūlymų, galimai jų turi. Yra svarstymas, ar tu negalvoji, kad dabar paaiškėjus šitai naujai aplinkybei, na tikrai tos ilgos dabar jau ilgai besitęsiančios derybos, jos, nu... Jos nepasiekė kažkokio Gyčiui malonesnio taško. Ar tu galvoji, kad Arno išsaugojimas Ryte yra Gyčiui papildomas akstinas ateiti į komandą?
Mes šiaip labai daug kalbam apie žmogų, kuris net nėra Ryte.
Taip, bet tai labai svarbi persona LKL, nes...
Užstrigom ties Gyčiu, jo.
Nes tai labai daug ką keistų. Utenos Juventus, jeigu jis lieka, tai ta komanda yra man top 3 šiuo metu pagal tai, kas komplektuojasi. Top 4, tai tikrai.
Top 4.
Taip. Jeigu išeina į Rytą, tai... Tarsi Rytas gauna kozerį, gerą lietuvį, vieną geriausio LKL lietuvį.
Na šią situaciją tai primintų Radzevičius perėjimas Rytą, tai primintų kaip Dovis Bičkauskas praėjusią vasarą perėjo Rytą, į atsarginį žaidėjo vaidmenį turėjo, tai būtų panašus likimas ir su Gyčiu Radzevičium. Pamatėm, kad Dovis Bičkauskas buvo elitinis tikrai žaidėjas LKL mastais Utenoje, kai žaidė, ir matom, kad tas sezonas tikrai užtrunka adaptacinis laikotarpis, tai... Radzevičius perėjimas, nemanau, kad Butkevičius pasirašymas kažkiek labai sumažino jo norą perėti Rytą. Galbūt yra kiti dalykai, kur mes nežinom dabar.
O kokios yra Butkevičiaus sutarties sąlygos?
Panašu, kad čia jenai buvo tiesiog tas aktyvuotas pliusas, kurį jisai turėjo pagal ankstesnį kontraktą.
Ir suma ta pati?
Nu, pagal tai, kas buvo tame kontrakte, taip.
Tai ten apie 100 000 dabar turėtų būti.
Nu, ten, kur ta lentelė, kur mes kalbėjom, kur skaičiavo, kaip įtalpinti tokį kontraktą Butkevičiaus, tai panašu, kad rado būdą, kaip tą kontraktą įtalpinti.
Bet tai nėra tai, ko Rytas iš tikrųjų labiausiai norėjo pasirašyti ilgalaikę sutartį su Arno.
Vėlgi, galima net mesti ir tokio varianto, kad dabar jie aktyvuoja tą pliusą, kad žaidėjai išsaugotų savo komandai ir dar jie turi visą vasarą tą kontraktą persidarėti, kad ilgesniam laikui kažkaip jį paversti, ar ne, už mažesnius galbūt pinigų šiemet, bet didesnius ilgąją prasme. Tai čia kaip ir Rytas tiesiog pasinaudojo galimybę, kurią jie turėjo, jie išsaugo žaidėją.
Aš tai manau, kad čia buvo pasiektas labai labai geras konsensusas, kuris tenkina abi komandas. Arnas Butkevičius akivaizdžiai galėtų geromis sąlygomis, teisingomis rinkos sąlygomis, ne karantino iškreiptomis, išeiti į kitą komandą ir greičiausiai, kad jei ne karantinas, jis tų pasiūlymų būtų turėjęs pakankamai neblogų, bent jau tokių, kurių Rytas nebūtų galėjęs perspėti ir būtų iš komandos išėjęs. Rytasgi dabar bandė pasinaudoti šią situaciją, pasiūlyti ilgalaikę sutartį, ko gero, aš taip spėčiau, kokiu 3-4 metų. Ir kaip čia, Arna ilgiau pas save turėti. Arnas supranta, kad dabar jis negali gauti tokio šiandien gero pasiūlymo, kad iš karto bėgti, bet galbūt kitais metais susitvarkius rinkoje situacija jis jau tikrai tokį pasiūlymą susimedžiotų. Tai gauna plius vieną, pasiema tiek, kiek galbūt, na, norėjo daugiau, lieka komandai dar metam, Rytui gerai jie išsaugo krepšininką ne tiek ilgai, kiek norėjo, Arnui gerai, jisai turi kontraktą ne tokį didelį, kokio norėjo, bet visiems suma sumarom, bent jau metam yra gerai.
Jo, su Arnu tokia situacija, kad jisai...
Bet tai nėra maksimalu, ką Rytas turbūt norėjo pasiekti.
Jo, ir įdomu, kaip bus su Eimantu Bendžium, kurio pliusas įsigaliotų irgi Liepos pirmą dieną, bet kiek teko girdėti, tai kad jisai turi tų pasiūlymų tokių užtikrintesnių ir iš kitų klubų, kad nežinau, ar pavyks taip pat įkalbėti Eimantą pasiekti dar sezonai.
Nu, Eimanto Bendžiaus pasilikimas, tai tikrai keltų klausimų, kaip ten su ta lentele, kur braižė laidoj. Jeigu Arno suma, JBR laidoj, jeigu Arno suma, kaip tu sakai, gali būti tokia, kokia ten jie piešė ant lentos Rūteniui Paulauskui, tai turbūt ir Eimane pasiliktų už mažiau. Kodėl Arnas gauna tiek, o aš va, čia turiu mažintis kažką, tai ar ne? Tai nemanau, kad tai jau tiesiog įperkama būtų Rytui.
Bet šiaip turbūt apie ką mes turim kalbėti, kad visai yra didžiulis Ryto laimėjimas, išsaugot tokį žaidėją. Turbūt galim drąsiai sakyti, kad visoje LKL be Žalgirio žaidėjų tai yra geriausias žaidėjas LKL, Arnas Butkevičius.
Tikriausiai taip.
Dabar turbūt nesugalvočiau kito žaidėjo, kuris iš lietuvių ypatingai, lietuvių. Ne, kad LKL ribose, žiūrint visus kitus už Žalgirio, tai yra pas geriausias žaidėjas, jie tą žaidėją turėjo savo komandoje. Jie lipdo tos jaunus žaidėjus, laimėjimų galima įvardinti ir tą patį, kad išsaugojo Augustą Marčiulionį.
Taip.
Čia. Man įdomu, kiek čia turėjo įtakos tai, kad Augusto tėtis Šarūnas turi tos gerus santykius su Jaručiu, kiek galėjo tas groti priimant šitą sprendimą.
Manau, kad labai galėjo, nes ir pats Šarūnas atvažiavo pasirašyti kartu su sūnumi sutarties, nusifotografuoti prie tos jau dabar legendinės Vilniaus Ryto ofiso, tai yra biuro sienos. Tai va, kadangi tu Grema Nacis šiandien pasiskelbėjai, tai aš stengiuosi dabar jau valdytis.
Ir manau, daug padarė įtakos sprendimui Augusto, kad tiesiog ta nežinomybė už Atlanto, tai neaišku, kaip tas NCAA sezonas prasidės ar anksčiau ar vėliau, tai dabar tiesiog dar ten daug tų saugiklių tam kontrakte, kaip suprantu, yra naujam Augusto, tai jisai, kad ir galės kitą vasarą išvykti, jau viskas bus žymiai aiškiau, tai tiesiog nusitėsė tą svarbų sprendimą dar metams bent jau.
A, jisai galės ir po metų išvykti?
Jo, jo.
Ketvirtoji ryto pozicija dabar visus labai domina, kadangi kalbam garsiai Eimanto Bendžiaus, tikriausiai tokia sėkmės istorija ryto atžvilgiu neištiks, Eimantas greičiausiai paliks komandą. Tai į ketvirtą poziciją rytas vis dar vilioja Gytį Masiulį, tiesa siūlo Gyčiui ilgalaikę sutartį, kas pačiam Gyčiui, kaip suprantu, nelabai yra prie širdies ir jis mieliau pasirinktų Panevėžio Lietkabelio komandą, kuri tokios ilgos sutarties nesiūlo. Na, įdomu, kad Žalgiris irgi nori išsaugoti Gytis, turėti su juo sutartį, kitais metais Žalgiriui Gytis kainuotų 220 tūkstančių eurų, šiaip tai labai dideli pinigai, ir Žalgiris tokiu atveju Gytį kažkam tai skolintų, greičiausiai, kad tą sumą irgi kirptų per pusę su tuo, su kuo skolintų, kam skolintų žaidėja, bet pats Gytis nelabai yra linkęs likti Žalgirį tokiom sąlygom, jis norėtų būti Žalgirio krepšininku, tai jeigu kalba vyktų apie skolinimus, Gytis pats norėtų rinktis komandą, o ne kad Žalgiris jam ją parinktų ir tokiu atveju, kiek tenka girdėti ir turbūt ne man vienam, Gyčio akis ir mintis krypsta į Lietkabelį ir labai gali būti, kad greitai Lietkabelis su juo ir pasirašys sutartį, bet aš galvoju, rytas galėtų labai protingai sulošti to istorijoje, jeigu, tarkime, jie siūlytų trumpesnę sutartį Gyčiui Masiuliui, neilgalaikę, tai manau, kad ir rytas turėtų visai įdomių šansų. Nors Gytis labai domisi Europos taurė. Čia, kaip mes ir kalbėjom, netikėtai tapo Lietkabelio pranašumu prieš Vilniaus rytą, tai yra Europos taurės faktorius. Kiek teko girdėti, tai tokiu būdu jie gana už neblogus pinigus netrukus pasirašys pakankamai gerai žinoma į žaidėją, ne šiaip kažkokį ten naunėjimą. Tai
čia ir bus brangiausias turbūt pirkinys.
Taip. Ir Europos taurė leidžia tą krepšininką net ir brangiausiai žaidėją pasimti už visai gerus pinigus. Jie džiaugiasi sutaupydami apie 30 tūkstančių eurų vien dėl Europos taurės faktoriaus. Tai va čia prasideda jau tos diskusijos, aišku, jau tai yra kita tema, kiek tu gauni finansiškai naudos, būdamas Europos tauriai ar būdamas Čempionų lygoje. Čempionų lyga tau duoda pinigų, bet Europos taurė tau duoda pigesnių krepšininkų, galbūt geresnių krepšininkų, galbūt daugiau žiūrovų arenoje. Nu, va, tai įdomi diskusija turbūt tęsis visą šį sezoną, nes mes galėsim lyginti Vilniaus rytą ir Lietkabelį, bet grįžtant prie Gyčio Masiulio, tai jeigu Lietkabelis jį pasiema, o Lietkabelis yra per milimetrą nuo to, tai man atrodo, kad jeigu tu sakai, Arnas Butkevičius geriausias krepšininkas šiuo metu LKL, bet to, kas yra Žalgirį, tai Gytis Masiulis labai aukštai kotiruojamas irgi šitam sąraše, jeigu ne top 3.
Dar Gyčio sunku pasakyti, kur yra tos lubos.
Be Žalgirio krepšininkų turiu menį.
Sunku pasakyti dėl Gyčio, kur yra tos lubos, bet šiaip dėl jo, kad teko girdėti, tai kad Gytis pats verčiasi į Panevėžį, nori žaisti Lietkabelį ir čia yra tik formalumai, tik tai neaišku, kokiomis sąlygomis žais, ar bus skolinamas Žalgirio, kaip tu minėjai šitą variantą, ar tiesiog nutraukti Žalgiris kontraktai, bet aš galvoju, kad bus toks variantas,
kad bus skolinamas.
Skolinamas vėl, jo.
Jisai kontraktai turėjo tą plus 2 šią vasarą, tai kaip ir turėjo įsigaliotas plus 2, bet panašu, kad jie su Žalgiriu persirašys naują kontraktą, galbūt 2 plus 1 naują. Ir mintis ta, kad Žalgiris vis tiek jį nori turėti savo rankose, jo paleisti nenori, kad ir šiemet, tarkim, komandoj nėra vietos, nes dar vis dar žais Paulius Jankūnas, bet jeigu už metų Paulius Jankūnas karjerą baigė, kaip ir ta vieta tikrai atsilaisvina, pats Gytis, aišku, irgi nori tikrai žaisti, tai...
Tai jis kaudėtis.
Jo, tai toks variantas, naujas kontraktas, metai Lietkabelėje Europos taurė, kur, galim sakyti, tas žingsnelis aukštynė, jeigu mes kalbam, kad Čempionų lyga pernai jam buvo žemesnis, dabar Europos taurė, po metų Eurolyga turbūt būtų pakankamai logiška. Visai.
Ir dar dėl ko Lietkabelio pasiūlymas jį turėtų stipriai vilioti, tai kad jis ten bus pagrindinis sunkusis krašto polėjas, be jokių konkurencijų, netgi sakyčiau, vienas pagrindinių krepšininkų apskritai, turint omeny, kaip Lietkabelis komplektuojasi, mes dar aišku apie tai pasikalbėsime.
Kiek tenka šiaip girdėti, jisai būtų brangiausias komandos žaidėjas.
Aš to net nebejoju, mes galim paprastai skaičiuoti.
O Gytis Masiulis būtų brangiausias komandos žaidėjas.
Taip, nors daugiau, bet kas man įdomu, dėl ko aš galvoju, kad Aš abejoju, ar Žalgiris skolins Lietkabeliui Masiulį, o ne bus nutrauktas tiesiog kontraktas ir Masiulis tiesiog ateis pasirašyti naujos sutarties su Lietkabeliu, su aišku mintimi kažkada tai grįžti į Žalgirį. Jeigu 220 tūkstančių Žalgiriui kainuoja Gytis Masiulis, tai turbūt su Lietkabeliu, sudarius paskolos sutartį žaidėjo, reikėtų mokėti atlyginimą per pusę. Aš abejoju, ar Lietkabelis skirtų žaidėjui 100 ar 110 tūkstančių eurų.
Tai turbūt keistus ir tas sąlygos pratesimo, jeigu dabar tas yra pliusas, tai man atrodo per naują persirašyti kontraktą ir būtų tie kiti skaičiai tikriausiai.
Gali būt. Tada reikėtų per naują persirašyti su Žalgiriu. Tada klausimas, kam tą daryti. Galbūt nutraukti sutartį, bet kada gali sugrįžti.
Kiek su Gyčiu kalbėjau po Vokietijos, tai jisai pratingai kalbėjo, kad sako, dar turbūt kitą sezoną nesu priaugęs tam lygiai žaisti Eurolygoje, norėčiau dar sezoną kažkur pažaisti ir tuomet jau, manau, būčiau pasiruošęs tikrai eiti, nes sako, praėjusį sezoną išmušė traumos mane iš ritmo ir nepagau to gero ritmo, tai manau, dar reiktų sezoną kažkur pažaisti ir tada galbūt jau į Žalgirį bandyti minučių gauti normalių.
Mes nejaučiom peridinėjom į Lietkabelį, bet dar gal grįžtam į rytą, nes Lietkabelį įdomus dalykai, bet rytą irgi nemažiau įdomus. Marekas Blaževičius, kaip sakai, Blaževičius, skaitomiausias straipsnis Basket News'e pastaruoju metu. Marekui laukia nelengvi metai. Važiuoti į turimenį psichologiškai, jis bus taip užgrūdintas 18-metis krepšininkas, kaip dar niekada niekur nebuvo net panašiai jautęsis. Jam teks važiuoti į Vilnių, važiuoti ne vieną kartą ir ten tikrai jo labai šiltai nesutiks vilniečiai. Kaune mes irgi žinom, ką reiškia, kai atvažiuoji būdamas na, labai jau vilnietiškos pavardės, arba jeigu ir nepavardės, tai bent jau visos povizos ir praeities, tai yra absoliučiai Vilnius krepšinio produktas. Aišku, Kaunos ir galiai prie to jau yra pratę, jau ne vieną kartą mes turėjom tokią situaciją. Vilniaus ir galiai tarsi irgi yra pratę, bet ir Antanui Kavaliauskui, ir Artūrui Gudaičiui Vilniuje lengva nebuvo. Ir grįžti į Kauną, ir būti Vilniuje, ir adaptuotis. Tai nusutinkat, kad Mareką Žalgiris dabar grūdins ne tik tai fiziškai, ne tik tai techniškai, bet ir psichologiškai. Labai.
Man gal visų pirma, tas jo perėjimas, jisai prieš dvejus metus jisai turėjo tą patį Žalgirio pasiūlymą. Tiesiog prieš dvejus metus Rytas pasiūlė kur kas didesnius pinigus, nei Žalgiris buvo pasirengęs mokėti tuo metu 16 metų žaidėjai. Tuo metu Rytas dėjo ant stalo tikrai didžiulius pinigus, nustebindamas net tą patį Žalgirį, kad už tokius pinigus yra, kad tokie pinigai yra mokami tokiam jaunam žaidėjui. Galim visai žiūrėti, ar čia ilguoju laikotarpiu jiem tas apsimokėjo, turbūt apsimokėjo, jeigu jie dabar gauna tą išpirką Donato Urbano duomenim 120 tūkstančių eurų buvo sumokėta Rytui, ar bus sumokėta Rytui iš Žalgirio pusės artimiausių metų. Nemaži pinigai, šiaip kaip už tokį jauną žaidėją tikrai nemaži pinigai, už perėjimą Lietuvos viduj, ne iš užsienio įsigijant, tikrai nemaži pinigai. Tai galbūt galima sakyti, kad tai buvo Ryto tuometinės valdžios ir toks sportingas ėjimas, kad buvo mesta daug pinigų, bet buvo išpirka didžiulė. Dabar tas perėjimas čia, viena vertus jo, tas žaidėjas jisai labai stipriai savėsėjo su Vilnium ir jisai buvo tas, kuris ar ne mušėsi ir jisai ėjo ir ten siuntė oro bučinius Žalgirio fanams.
Ir su Jankūnu dubasinasi.
Su Jankūnu dubasinasi, jo. Bet aš galvoju, kad jisai Kaune bus priimtas gerai, kur kas kitas dalykas jau laukia Vilniuje, nes matėm vakar tik išėjo naujieną.
Bet tribūna jau spėjo.
Bet tribūna jau buvo pasiruošusi tą paveiksliuką, nes akivaizdu, kad ta naujiena čia buvo, aš sakau, turbūt prasčiausiai slėpta naujiena Lietuvos krepšinėje pastaruosius kelis metus. Visi žinojo, visi laukė. Laukta buvo dabar panašu tik to, kol Marekas pasibaigs egzaminų sesiją, kad jo neužpultų tas visas dėmesys per egzaminų sesiją. Vakar buvo lietuvių kalbos egzaminas, taip po to egzamino galiausiai buvo duota žalia šviesa paskelbta naujiena, nes iki tol tiesiog buvo laukta to tinkamo meto.
Mhm. Man čia buvo šiek tiek keisti iš Mareko pusės toks sprendimas, jeigu tu kitais vasarą žadi eiti į NBA New York biržą, tu automatiškai metais prieš tu turi gauti daug žaidimo laiko, pasidaryti statistiką ir turėti aiškius skaičius. Rytis būtų aiškus antras vidurio palėjas, Žalgiris turės dėl antro vidurio palėjas su Martinu Gebinu kovoti, kas šiai dienai atrodo, kad kol kas Gebinas bent jau sezonas sužaidęs Eurolygoje tikrai gali.
Žiūrėk, čia mums taip lengva šnekėti. Marekas net nesvarstė likti rytę. Jisai sakė, kad na, buvau viena koja ir galvojau, nu negi tu pasakysi, kad viena koja likti rytę. Buvo viena koja, kad būčiau užsienyje. Arba Lokomotyvas, arba Žalgiris.
Ja.
Reiškia, kažkas ten buvo taip, kad jis net nesvarstė likimo rytę ir jis nėra durnas. Ir kad jis nėra durnas, tai čia pirmiausiai reikia pasakyti, nes tai kaip tas žmogus komunikuoja, kaip jisai sugeba gerai dėstyti mintis, tai yra labai reta savybė krepšininkui, labai reta savybė. Tai jis yra protingas vyras ir jis žino, kad rytė jam galbūt žaidimo prasme būtų labai apsimokėję likti, nes ten jis turbūt būtų, jeigu ne pirmas, tai bent jau antras vidurio polėjas su dideliu minučių skaičiumi. Bet ten buvo kažkas, ko mes nežinome. Jis net nesvarstė likti ryte. Tai va čia aš jau esu apie tai kalbėjęs viename iš mūsų podcastų, man yra klaikiausias dalykas, ką reikia padaryti, su kuo reikia nesusikalbėti, kad neturėtum net galimybių išsaugoti tokio talento kaip Marekas Blaževičius Vilniuje. Tai visi ten tie memai, kuriuos ryto fanai siunčia Marekui Blaževičiui, aš manau, kad turėtų būti, na, ne visai jam siunčiami. Ir tuos klauno apdarus ar ten tos visus piešinius dar yra kam pripiešti tame klube. Va, ką aš norėjau pasakyti.
Bet iš tos pusės žiūrint, dabar tas Mareko išpirka turbūt prisidėjo stipriai prie Butkevičiaus išsaugojimo.
Galimai, bet Žalgiris, aš manau, kad nieko nepralošė sumokėjęs tą išpirką, nes manau, kad yra paskaičiavę.
Žalgirio tai labai logiškas sprendimas.
Ką jie gali gauti už tą išpirką vėliau ir kad tai tiesiog yra investicija į galbūt didesnius pinigus. Tai aš nemanau, kad už Mareką Blaževičių bent jau su tokiais lūkesčiais į šį krepšininką 120 tūkstančių yra kažkokia didžiulė pergalė. Aš nemanau. Marekas Blaževičius, jeigu mes kalbam kaip apie vieną talentingiausių mūsų jaunosios kartos krepšininkų, turi būti brangiai parduotas ir greičiausiai, kad į NBA. Dar prieš tai pradžiuginęs Vilniaus publiką kaip vienas pagrindinių ar net pagrindinis komandos krepšininkas. Ir po to jau gražiai pasikabinti jo portretą, kai jis kažką tai darys NBA, pasikabinti jį Jordanui Kenstavičiui priklausančioje Jeep arenoje. Va ką aš...
Aš sakyčiau, dar galim ir netmest variantą, kad ir Blaževičius bus skolinamas kitai komandai. Tai, kad jisai pasirašė su Žalgiriu ir kad čia yra gražiai kalbama ir kad jisai bendravo su Jasikevičiumi ir visa kita, tai dar turbūt nieko negarantuoja. Jisai pats nori daug žaidimo laiko, Žalgirije to žaidimo laiko daug jis tikrai negaus, nes šiandieną jis yra, jeigu mes skaičiuom, kad Lidėjaus nebelieka, lieka Landeilas, Gebenas ir jisai, jis yra trečias centras po Gebeno ir Landeilo. LKL, jeigu Šaras lieka, kas šiandien irgi yra klaustukas neaiškus, Šaras irgi nėra linkęs dalinti avansų jaunimui laiko, mes tą puikiai žinom, ten visi viską turi išsikovoti savo žaidimu, tai aš sakau, aš dar netmetu variantų, kad jisai gali būti tam pačiam Lietkabeliui skolinamas, kur jie turi priekiniai pozicijoje tikrai dar vietos jaunam žaidėjui.
Labai tuo abejočiau, dėl to, kad Lietkabelis pratėsė sutartį su Gabrieliumi Maldūnu ir dar turi Marin Maričių, kuriuo labai tiki ir jam žada daug minučių. Tai
dar Erikas Venskus yra.
Maldūnui pažadėtos tos minutės, Erikui Venskui yra numatyta sunkio krašto pozicija, bet jisai ten ir centru planuojamas pažaisti, ypatingai, kaip sako, šio laikiniam krepšiniui tinkamas toksai vidurio polėjas. Tai nematau jo skolinamo ir nematau Lietkabeliui galimybių jį pasiskolinti, net ir finansinių, nes už dyką tu turbūt neduosi.
Nu, aš tokio varianto neatmesčiau.
Nematau vietos. Tuo labiau, kad jie tikrai pasims Gytį Masiulį, tikrai turės Venskų, tikrai turės Maldūną, tikrai turės Marin Maričių. Nematau ten vietos. Ten tiek pat vietos, kiek Kauno Žalgiryje.
Nu, bet tie žaidėjai, kurie yra Žalgiryje, yra kur kas stipresniniai, kad yra Lietkabelyje. Konkurencija būtų įveikiama Lietkabelyje.
Gerai, bet Žalgiris, žinai, Žalgiris irgi turi, sakykime, mes kalbam apie tai, kad Lendeilas, ar Lendeilas, Gebenas ir... Blaževičius, bet Lendilas gi ir sunkių kraštų pažaisdavo. Ir gali pažaisti sunkių kraštų, teisingai. Tai,
nu, bet tokiu atveju skaičiuojam, kad Jankūnas irgi kaip yra centras.
A, taip.
Tada, žinai, jie čia persitengia vienas.
Nu, ir tada labai ta Žalgirio priekinė linija su Lendilu, Gebenu ir Blaževičiumi Eurolygoje, nu, sunkiai atrodytų, lyginant su praėjusiu sezonu.
Tai va, tai, nu, bus įdomu. Šiaip dar yra ir kita medalio pusė, kasgi bus Kauno Žalgirio komandos treneris, bet mes, mat, gal prie to perėsim.
Dėl... Apie tai labiau pakalbėsim patronų dalyje. Liko ką, ta komanda, kuri buvo top 4, bet apie kurią turbūt dabar top 4 labai sunku yra kalbėti, matant, kaip jinai komplektuojasi. Kalba, aišku, apie Neptūną eina. Aidas Einikis šios dienos naujieną, kad pasirašė. Pernai jam vietos nebuvo. Jį, aišku, puikiai pažįsta klubo direktorius Dainius Vaitelis, dirbė su jo Akvaservis komandoje. Šiaip matęs ne vienus metus ten jį augantį toj sistemui, bet turbūt tokie žingsniai ir tokie pirkiniai, kur yra perkami Šiaulių žaidėjai, sufleruoja apie tai, kad Neptūnas kažin ar bus top 4 komanda.
O ne, Neptūno šiuo metu sunkiai ir top 5 net matau pagal tai, kaip vyksta reikalai. Neptūnas kol kas eina koja kojant su Pasvaliu, kol kas nieko neturi geriau už Pasvalio.
Dar sakyčiau, Pasvalys geriau turi, nes kiek teko girdėti, tai Klaipėda iš viso nori susirinkti visą lietuvišką komandą, kaip gausis nežinia, bet toks planas yra pradžių surinkti visus lietuvius, jauna komanda ir tada žiūrėti, jeigu nesigaus, tai gal vienas, du legionieriai kokie ir bus, bet planas yra turėti lietuvišką komandą.
Galim netgi pereiti greitai tą sudėtį, tai vien į žaidėjo poziciją Klaipėdos Neptūno komandoje pagrindinio žaidėjo patikėta Žygimantui Jonavičiui, na panašiai buvo ir praėjusiais metais, aišku, protekcijoje prieš sezoną Darinas Dorsiai turėjo būti Taip. Pagrindinis komandos įžaidėjas, bet tai, kad jau net tokių iliuzijų nėra apie kažkokio aukštesnio lygio įžaidėją, o tiesiog Žygio atiduotos šitos funkcijos, jau rodo apie infliaciją šitos pozicijos. Antroji pozicijoje mes turim pagrindinį Evaldą Šaulį, kurį keičia Tomas Delininkaitis.
Dar neaišku, ar Tomas Delininkaitis liks.
Na taip, tai senasis Tomas Delininkaitis,
galbūt, kalėdų senelis. Aidas Einikis galbūt bus antras atakuojantis gynėjas.
Va, tai Šiaulių pagrindinis Šaulys, Evaldas Šaulys, tampa Neptūno pagrindiniu atakuojančiu gynėju. Lengvo krašto polėjo pozicija šiuo metu, man atrodo, net silpnesnė už tai, ką Šiauliai pernai turėjo. Kas ten?
Dabar yra dar Deividas Gailis, bet dar
Matas
nėra.
Matas Jogėla dar.
Ir Matas Jogėla, jo.
Va, atsiprašau, atsiemu tai, ką pasakiau. Matas Jogėla yra didžiausia Neptūno pergalė šią vasarą. Labai buvo viliotas Lietkabelio komandos, kas būtų tikrai sustiprinę Lietkabelį. Mes dažnai net nuvertinam Matą Jogėlą, kiek jis yra perspektyvus. Mes net pamirštam, kiek jie metų ir aš dabar pamiršau, bet jiems 20.
98 gimimo. 22.
22 jau yra. Tai taip. Tai jis labai greit tobulėja, per kelias pozicijas gali žaisti, turi neblogą metimą ir jam šitas Neptūnas bus gera proga pademonstruoti save daug geresnė negu pernai, nes čia bus silpnesnė komanda. Kokia jo gėlos pozicija, aš nežinau, jis ir antras, ir trečias gali
būti. Pirmą numerį žaidė, jo. Bet labai įdomu dar, ar Neptūnas gaus tą tiesioginę vietą čempionų lygoje. Tas, manau, irgi labai būtų svarbu, nes jeigu reiks nuo kvalifikacijos, tai su tuo, ką renka, tai klausimas, ar jie sugebės įvykti kvalifikaciją.
Žiūrint, su kuo žais, žinai, Lietkabelis turėjo reikalų su Kipro komanda pernai ir turėjo rimtų reikalų, tarsi išgirsti Kipras, ne.
Taip, taip.
Bet buvo sunku, to labiau, kad niekas nesusižaidė komanda nauja. Bet taip, aš irgi girdžiu, kad Neptūnui gali tekti žaisti čempionų lygos kvalifikacijai.
Jo, sunkio krašto pozicija tai atrodo turbūt silpniausiai. Tai Giedrius Stankevičius iš Šiaulių, daugiau žaidęs NKL Joniškio komandoje ir Klaidas Metrikis.
Kas tas Klaidas Metrikis?
Ir jeigu jinai tokia lieka šitą poziciją?
Jo, kas yra Klaidas
Metrikis? Klaidas Metrikis 20 metais žaidė dubleriuose. Sezono pabaigoje prie Neptūno prisijungė. Ir centras Simas Galdikas yra ir Neptūnas dar domisi Benu Griciūnu. Tai irgi čia, jeigu pagrindinis centras Benas Griciūnas.
Kuris buvo antras centras Šiauliuose?
Taip.
Tai va, tai...
Neptūnas toksai, tokie tampa Šiauliai. Tokie praeitų metų Šiauliai, taip atrodo, tokio lygio, bent jau kol kas, kaip jie komplektuojasi, su visa pagarba visiems žaidėjams.
Kevinas Hardy ir Akimas Raitas.
Ypatingai, jeigu nebus legionierių, tų lietuvių tokių pajėgų jie turbūt, na, aš nežinau, kaip su Gailium bus, ar ne, bet Gailius panašu, kad ieškosi komandos užsienyje kažkur, tai jeigu jo nelieka.
Ar Martynas Mažyka yra, tai galbūt kažkokių veteranų vis tiek prie tokios komandos reikia, bet jo, atrodo, šiai dienai tai Neptūnas iš tų keturių ženkliai silpniausias ir sakau, net į top 6 nematau dabar šiai dienai.
Aš dar tokia, kadangi apie Šiaulius prašnekom vieną mintį, Rokas Gustys jau kiek laiko yra viliojamas į Vilniaus ryto komandą, ten deramas į non-stop. Siduot, kiek jau seniai šitie gandai vyksta, tai kiek seniai rytas susitaikė, kad Blaževičiaus jie net neturi variantų išsaugos. Mes čia dar kažką ten tarsi bandėm pezėti, galbūt liks, neliks, bet kiek jau seniai rytas... Blaževičius, din, davai, Rokai, kažką tai pasišnekam, žinai, kiek, nu, užmesti tinklai jau buvo nebent to
bičio. Mėnesis laiko čia jau.
Nu. Va, tai Neptūno situacija tokia, Lietkabelis. Pakalbam dar apie Lietkabelį, ar jau patronų daliai paliekam?
Lietkabelis, tai ką, Paulių Valinskai išsaugojo šiandienos naujieną, apie Masiulį pakalbėjom. Dėl to trečio numerio, tai toksai Troy Barnesas, tai toksai, nežinau, kiek teko matyti highlights'ų, kiek statistikos, neįtikino kažko, 31 metų, atrodo, jau žaidėjas, kur kilti negali, bet turbūt, kad su Lipkevičiam ir Dalinsija, to neaišku, kuris bus pagrindinis lengvasis kraštas.
Aš klausiau, ar tai nebus pagrindinė problema, kad susižavim Estijos Latvijos žaidėjų, kuris ten tarsi gerai atrodė Estijos Latvijos lygoje, ir paėmam skaičius, gerą statistiką ir atvažiuoja Edgaras Lasenbergas į Pasvalį, kaip buvo.
Edgaras Lasenbergas dar MVP tapo.
Jo, ten skraidė. Tai apie šitą vyrą girdėjau, kad sužavėjo jo darbo etiką. Pirmiausiai, kaip jisai atsidavęs komandai yra, koks jisai geras komandos draugas, patyręs 31 metai. Ir Nenadas Čianakas labai jo norėjo. Man tai yra argumentas. Nenadas Čianakas per dvejus metus jau yra įrodęs savo vertę Lietuvoje. Iš Mr. Nobody jisai pasidarė tikrai rimtas ir vertinamas treneris.
Mr. Somebody.
Mr. Somebody.
Everybody.
Tai paskui bus Mr. Everybody Dance. Ir Čianakas kalbėjosi su buvusiu treneriu šito žmogaus. Estijoje ir Latvijoje, nežinau kur žaidė, žinau, kad bendroje lygoje.
Estijos lygoje, jo.
Tai sakė, kad tiek daug gerų žodžių, kad nu, susižavėjo.
Lepoji žaidės praeisį.
Bet jam numatyta yra antro SF pozicija. Pirmas bus Vytenis Lipkevičius, kuris jau visiškai įrodė pernai, kad yra zenitė savo karjeros ir jeigu jisai nesileis, o dar duok die kažkiek pakils, Vytenis yra labai patikimas, labai rimtas SF, daug gerų žodžių apie jį jau.
Tai jau kalbame, kad Masiulis atvyksta tikrai į Lietkabelį, tai sakau, pagrindinis klausimas, kokį pavyks žaidėją prisivilioti, tai labai daug priklausys nuo kito sezono Lietkabelio. Nes...
Ir tuoj turėtų paaiškėti tas žaidėjas, šiaip man jau darosi irgi įdomu, šio pavardės nežinau, bet žadama, kad tai bus nu, tikrai rimčiausias komandos
krepšininkas. O tu nežinai, vieną ar du gynėjus planuoja jie pirkti?
Vieną.
Vieną. Ir atakuojantį gynėją paliks Paulių Valinską.
Ir Margerį Normantą.
O žaidėjas vienas tada
Kadangi ir Paulius Valinskas, ir Margeris Normantas gali žaidėjais žaisti. Tai
Marius
Valinskas, kuris irgi įžaidėjų lošia, bet jis, nu, jisai, jam bus daugiau, aišku, minučių Marijui Valinskui nei pernai. Mm. Šiaip Lietkabelis perspektyviai silpnėja. Jeigu mes lyginsime praradimus ir atėjimus, tai na, nėra Tomo Dimšos, kuris buvo visiškai mega žvaigždė LKL pernai, nebėra Želko Šakyčiaus, bet aš norėčiau grįžti į praeitą tarpsezonį, kai Želko Šakyčius ir Tomas Dimša net nebuvo planuoti kaip tokio lygio žaidėjai.
Ir Sajaus nebėra.
Ir Sajaus nebėra, bet šiaip apie Marin Maričių, ką tenka girdėti, kad Polime tai tikimasi, kad tai bus daug geresnis žaidėjas už Sajų, tik va dėl gynybos, sako, sunku pasakyti, ar tai galės atstot Sajų. Bet vat grįžtant prie to, kas buvo tikimasi, kas galėjo pamanyti, kad Želko Šakyčius taip sužais? Niekas, 30 keli metai... Tarsi jau turėtų leistis, sužaidė pikinį sezoną, pasirašė didžiausią kontraktą dabar. Tomas Dimša, nu kas galėjo pamanyti, kad iššaus dabar? Tai, žinai, Paulius Valinskas ateina į Tomo Dimšos vietą, iš esmės. Nu, pagal tai, ko bus tikimasi. Mhm. Jis bus pagrindinis krepšininkas, taškų gamintojas gynėjų grandyje. Ir Pauliui Valinskui tai yra nuostabiai gera pozicija. Atsidurti tokio lyderio, kur duokit man kamuolį ir aš darysiu taškus. Jam buvo labai sunku įsiliet dar ne nuo sezono pradžios prie Dimšos ten kažką taip padaryti.
Dabar čia jam yra gera proga, jis pažįstama sistema pas Čanaką ir plus debiutas Europos taurėje, kur vis tiek didesnis matomumas. Tai...
Taip, ir aš galvoju, kad jis gali sužaisti karjeros sezoną, jis gali pasiekti Ado Juškevičiaus lygį, man jie tokie gana panašus krepšininkai, aš vis laukiu, kol Paulius Valinskas sužaista proveržio sezoną ir gal mes kitą vasarą kalbėsim, tu pažiūrėk, jį turėjo Paulių Valinską, dabar čia tik su Normantu Margiriu liko, žinai. Tai, žodžiu, neskubėkim nurašyti. Dėl Gyčio Masiulio vėl, žinoma, tu nepakeisi Želko Šakyčiaus, kuris daro grajų. Visa. Nu, visa. Iš esmės, nebūna daug tokių krepšininkų, kur ir perdavinėja per visą aikštelę ir įžaidžia kamuolį. Bet Gytis Masiulis savo pranašumų gal turės.
Jo, jis augantis žaidėjas ir Lietkabelis iš to ir laimi, kad jų komanda per sezoną gali paaugti, nes jauna komanda vėl bus surinkta.
Ir jie turi Nenadą Čianaką, kuris jau įrodė, kad tai yra Lietkabelio jau ir veidas ir geri rezultatai. Tai šiuo metu, šią akimirką, šiomis žiniomis remiantis, man Lietkabelis yra antra Lietuvos komanda. Kol kas yra taip, ką rytą susikomplektuos, mes pasižiūrėsim.
Nu, aš pasiginčičiau, man Arno Butkevičiaus išsaugojimas tikrai yra didžiulis privalumas. Jų naudai, aišku, jie turi naują trenerių štabą, kur daug klaustukų yra kaip seksis šitam štabui dirbti, kur Panevėžyje jau yra patikrintas variantas, kaip mes kalbėjome, jo, pradžioje buvo Mr. Nobody, dabar akivaizdu, kad sukišti tie žodžiai mums giliai, kur tik tai galėjo būti sukišti.
Pagrindėjai subinę.
Iš esmės.
Tai. Aš tai dedu didelės viltis į Donaldo Kairą, visas tas pažintis užsienyje ir kažkaip galvoju, kad rytas su legionieriais gali tikrai nustebinti ir gerai pataikyti.
Nu, Donaldas Kairys, man labai smalsu, nes turbūt jo žodis ten šitą reikš, tai Donaldas Kairys gali pasiimti įdomių vyrukų.
Taip.
Ir žinant jo diplomatinius gebėjimus, jisai gali būti tų įdomių, gal net blogų vyrukų geras draugas ir galbūt pas jį jie sužais, jis yra tai įrodęs savo karjerą.
Jo, tai aš šiaip dedu didelės viltis, kad čia bus kažkas iš tų legionierių atvažiuos ir tikrai nustebins, nes pastaruoju metu ryte tokių legionierių ir labai ryškių nelabai ir matėme.
Na taip. Taip, mes daug kalbam apie tai, kad silpnėja rytas, silpnėja Lietkabelis, bent jau taip atrodo silpnėja žymiai Klaipėdos Neptūnas. Nekalbam apie tai, kad stiprėja Juventus akivaizdžiai, na bent jau prieš kitas komandas lyginant. Bet apie tai gal ir vėliau pasikalbėsim, o dabar dar šiek tiek apie Kauno Žalgirį pabaigai. Kas girdėt apie Šarūną Jasikevičių?
Girdėt tai, kad girdėsi labai daug nesąmonių. Čia yra faktas, kaip blynas, visi nori būti šitos situacijos ekspertai, visi nori kažką žinot, visi žino, kad sprendimas bus per dvi dienas, tos dvi dienos virsta savaitės sprendimo nėra.
O iš kur čia visi žino? Čia Šaras tai pasakė visiems. Aš pasakysiu per dvi dienas.
Tai vat būtent, iš kur ta informacija, nes
mums
Lietuvoj tai yra puikiai žinoma situacija, kaip Šaras masto. Ten gal Europoj, Turkai kokie nežino, Ispanai nežino, dar kažkas. Mes Lietuvoje jau šitą dalyką, mes jau girdim ketvirtą vasarą, penktą vasarą.
Ir visi jau Šaras žino žymiai geriau, o Šaras žinai, kažką metu vadaro, vat konkrečiai, jeigu dabar šią akimirką, vat kaip atrodo Šaras.
Ir tai yra, kiekvienais metais tai yra lygiai tas pat, Šaras labai sunkiai galvoja, labai sunkiai apsprendžia dėl tokių dalykų.
Net nemasto jis dabar, aš manau, labai stipriai.
Ir ten kažkokie tai ultimatumai jam keliami, kad tu turi per kelias dienas kažką priimti ar kažką pasakyti, jeigu tokie yra keliami, aš net nebijau, jisai sako, reikės palauksit. Ta prasme, ne ta žmogus, kuris būtų skubinamas.
O yra įdomu, kas nors, kas paskambino Šarui paklausti, kaip čia bus? Buvo nors vienas.
Turbūt, kad ne.
Nemanau, visi, kad žinai, tik reikia skambinti kažką.
Visi aplinkui, bet turbūt nes žino atsakymą.
Nu.
Tu nahui.
Ne, gal ir netoksai, bet aš sakau, reikia žiauriai netikėti viskuo turbūt, kas girdima apie tą situaciją, ypatingai iš Turkijos, kur Turkijoje tų tokių gandonešių yra labai daug. Atsiminkim tas pat Želko, ar ne, jisai atvyko į Stambulą, pranešimai eina, kad čia labai pozityvų susitikimai, kad čia liktai viskas link to krypsta, kad jisai pratęs kontraktą, taip toliau.
Nes kažkam pasirodė, kad iš viešbučio išėjo Šaras šipsojosi. Vadinasi, jaučiu jo.
Jo. Tai
eina į priekį derybos su Fenerbahčia. Gerąją linkme.
Tai va, tai Želko bent jau tikrai, jis yra turbūt lengviau nuspėjamas ir jisai sprendimus priiminėja lengviau. O Šarą, nu mes puikiai žinom, kaip tos situacijos klostos ir iki pat galo turbūt tai tęsis. Įdomu buvo, kad čia išlindo tie koeficientai lažybininkų, kur buvo 7%, kad iki Liepos 15 jisai liks Žalgiryje, bet buvo taip staigiai išimti, kad turbūt tiek daug statymų buvo, kad visgi išeis, kad labai staigiai išnyko šitas statymas. Tai netgi lažybininkai tokį pakankamai stiprią prognozę duoda, ar ne, kad Šaras liks čia, bet jie paskui staigiai pašalina, nes matyt, nu, tą informaciją, jinai, aš sakau, kiek tenka domėtis, kiek tenka girdėti, iš esmės tik vienas Šaras žino, kaip iš tikrųjų bus. Ir turbūt net jisai nežino šiai dienai, nes ta nuomonė keičiasi nuolatos.
Na, argumentų turbūt daug ieškoti nereikia ir čia mes nebūsim kažkokie tai labai protingi kalbėtojai, juos įvardindami, akivaizdu, kad finansinis faktorius būtų vienas esminių argumentų, nes, na, Feneris, ko gero, kaip yra pranešama, kaip girdima, kad siūlo gerokai daugiau, gal net du kartus daugiau, negu Kauno Žalgirio komanda gali pasiūlyti. Aišku, galimybė dirbti su aukščiausio lygio arba aukštesnio gerokai lygio krepšininkais vilioja.
Manau, čia esminis yra jo pasirinkime, kad jis galėtų rinktis tos žaidėjus iš pirmos lentynos, ne kaip Žalgiris iš FIBA čempionų lygos ir medžioti ir vėl auginti komandą visą sezoną metu Šaras jau ateitų.
Ir jis turbūt to net galėtų, galim sakyti, jis to gal ir pasilgęs, jis visą gyvenimą tokiam lygiui žaidė, jis gal norėtų vėl po šitiek metų vėl sugrįžti ir, na, kaip sakyti, nebedaryti iš berniukų vyrus, o jau dirbti su vyrais ir savo taktikas ten įdėkti.
Jo, ir tas Mauricio Gerardini likimas, manau, irgi daug prisideda prie jo apsisprendimo, kad, to prasme, jeigu būtų Gerardini nelikęs Fenerbahčiai, manau, net Šaras rimtai nesvarstytų ir neitų tiesiog į tą vietą, kur kažkas naujo ateina ir viskas vėl iš per naujo kuriama.
Kitas dalykas vėl, galimybė laimėti Eurolygą turbūt vilioja labiausiai.
Labai noriu įsterpti Gramaro Nacis. Ačiū Dievui, aš išgirdau pirmą kartą per kelias šias dienas normaliai tariamą Mauricio Gerardini pavardę. Visi kartuoja Gerardini. Gerardini dėl Dievo meilės.
Italų... Kas tau daras?
Jonas yra pirmas žmogus, kuris teisingai šitą pavardę ištarė per kelias dienas, kiek aš girdėjau šitą pavardę tariamą.
Kas tau darosi? Tu niekada nebuvai toks šlykštus dienas.
Nežinau, menulis gal čia koks, priešpilnis, koks dabar čia.
Jisai Facebook'e dėjo dabar didžiausia ten, surašykit kažkokias tai klaidas, kurias dažniausiai sako žmonės. Ir kas baisiausia, kiek pasirodė tokių, bet kad Gabrielius Maldūnas parašė.
Įspūdingai Maldūnas įsiterpė apie varžybas.
Aš labai džiaugiuosi, kad yra tokių žmonių kaip Gabrielius Maldūnas, kaip Marekas Blaževičius, kurie kelia krepšininkų kaip protingų žmonių įvaizdį į viršų. Tai jį. Nu gerai. Ai, baigiam ties Šaro pasirinkimais, bet aišku, Gerardinis, jisai suteiktų turbūt tą, ką ir Paulius Matijūnas. Galimybę dalyvauti komplektacijoje, rinkti žaidėjus, nes be to net derybų negalėtų vykti su Feneriu. Bet kokie minusai? Kodėl Šaras turėtų likti? Kokie minusai išeiti?
Tokie, kad galbūt jeigu jisai labiausiai nori dirbti Barcelonai, jis likęs Kaune, tą šansą turi Barsą išvykti po metų. Į Stambulą nuėjęs, po metų tu nebėgsi, ar ne? Nu, bus, teoriškai tu gali pabėgti, be abejo, ta prasme, niekas tavęs už kojas nelaikys, bet tai praktiškai turbūt tai nebūtų gražu tų žmonių atžvilgių, ar ne? Tai jeigu tu pasirašai kontraktą bent 2 metų, ar ten 2+1, ar kažkas tokio, tu po metų jau neišeisi. Čia tu palieki tas duris atviras į Barsą išeiti po metų, jeigu Barsą yra tavo galutinis tikslas karjeros ar bent jau šitoj stadijoje.
Na, tai tu nori pasakyti, kad Barcelona dar metus karšins Svetislavą. Jėzus. Svetislavą Pesičių. Ir tada jau Šarui ten paruošti dirvonai.
Galbūt. Nu, čia toksai, čia, jeigu ieško tų kabliukų, kodėl jam čia būtų verta likti už tuos mažesnius pinigus, nes akivaizdu, kad tie pinigai čia bus mažesni. Ir aš nežinau, aš galvoju, vis tiek turbūt tie pinigai gros didžiulį vaidmenį ir jeigu ten tie pinigai Stambulė yra 2x didesni, ir Mauricio lieka, kas yra labai svarbu šiuo atveju.
Bet žiūrėk, kodėl tu taip drąsiai kalbi, kad Šaras būtinai eis į Barsą? Juk tie žmonės, kurie pasikvietė Pesičių, jie myli Pesičių ir jie tuo metu parodė pasitikėjimo didesnį Pesičiumi.
Gal tie žmonės pasikeis po metų?
Va, aš noriu tavęs paklausti, ar tu žinai, kad ten keisės valdžia?
Aš tikrai nieko nežinau, šitą klausimą.
Okay. Nes tai tada svarbus faktorius, juk tada jie Šarui tarsi parodė nepagarbą. Sakydami, kad nu, šitas senas dėdas yra geresnis treneris, nes jie jam parodė didelį pasitikėjimą, solidų ilgą kontraktą, davė rimtą vairą, įspūdingos komandos. Nu, dabar jinai, aišku, tokia super įspūdinga.
Nu, čia apie Šarą daug spekuliacijų.
Ten turi keistis valdžia, kad aš netikiu, kad taip leis ten Šarui šeimininkauti kaip Kaune.
Bet sakau, nu, tos spekuliacijos man tai net yra atsibodė iš tikrųjų ir tai yra metai iš metų tos pats. Labai yra daug pilstimo iš tuščio į keurą ir labai daug yra tos informacijos, kuri yra pateikiama kaip neva rimta ar kaip yra patikrinta, kuri realiai tikrai nėra tokia. Tai yra tiesiog tam tikrų žmonių pamastymai, tam tikrų žmonių nuomonės kažkokios.
Žiūrėk, vakar mano draugelis, toks Mindaugas Gakas, jis yra toks tipinis Kauno Žalgirio fanas, hardkorinis iki negalėjimo, nu, vis dar kalba apie Senos Montepaskį ir Šono Stonruko plaukus, tai va tokio lygio fanas ir kaip Pezaro Skavolinį dar žaidė Hano Motulą. Ir jis rašo, žinai, geriausias treneris šeštoj komandai, irgi man, nežinau, galėtų geriau užkabinti, nu tipo, kad šešta tai Feneris čia, kaip čia jamait, Real, CSKA, Barsa, Efe, sutinku, nu tegul palieka Masiulį vadovaut, aš biškį susiparinau, tuo išliešiu tulžį ir viskas bus okei. Okay. Ir treneris vardu Tomas, Darius tikiuosi nelieka, nes jis parodė, niekas nepakeis nuomonės man apie jį, Trinkierį, Džordževič, patenkintas būčiau, tokio lygio noriu, patikimo, Maksvytis, Masiulis, Maskriūnas, blogai, grįžtam į praeitį tuomet, na, iki karantino 100% tikėjau, kad jis išeis į Barsą po 3 metų. 2-3 metus pilnai jį įsivaizdavau čia. Aišku, COVID-as pakeitė viską, nes kaip visada mes esam biedniausi, pasakysiu taip, oficialu, Šaras tarė sudie, kaunietiškas garvežys darda žemyn ir fone grupė delfinai.
Žemyn.
Šaras yra soldautai, Šaras yra pergalės, baigtusi piramidės, sistemingas darbas, nežinau, šventų karvių Lietuvoje nedaug, bet Šaras švenčiausia karvė pelnytai, todėl tokiam žalgiriukui Šaras buvo Pandoros neskriniavo bačką. Jis generavo šaibas, auklėjo žurnalistus, džiugino vaikus. Čia Pilatuldži mano draugelis. Karočia, dar betrūksta, kad Sienos Montepaskis su Stonruko atsikurtų ir mus ant 30 atbelstų. Žodžiu, va taip tokiam nuotaikom gyvena mano bičiuliai Kaune. Tai aš noriu pasakyti taip, Hebra, nu negi jūs tikitės, kad Šaras čia bus visą gyvenimą. Čia yra laiko klausimas ir turbūt labai trumpo laiko, gal tas laikas net jau ir baigėsi ir mes visada kalbėjom, kad mes turim būti tam pasiruošę ir Žalgiris visada turėjo tą planą B. Manau, kad jis ir dabar yra tas planas B labai aiškus ir konstruktyvus ir tam yra ruošiamas ir nu, krepšinis nesibaigė ties Šarūnu Jasikevičium. Jis išeis, jis galėjo išeiti ir anksčiau, jis gali išeiti dabar, jis gali išeiti po metų, bet nu, mes negalim, mes esam Žalgiris, mes negalim tikėtis, kad būkim atviri, jeigu ne geriausias, tai vienas geriausių Europos trenerių liks Žalgirį amžinai. Nu, ne Žalgirio kišeniai, ne Žalgirio galimybėm sulaikyti žmogų, kuriam reikia laimėti Eurolygą ir ne vieną kartą kaip treneriu. Laiko klausimas ir galbūt tas laikas baigėsi. Aš esu ramus ir su to susitaikęs ir tiesiog, jeigu tai baigėsi, tai buvo labai gera ir smagu matyti, ką gali išdarinėti tokio lygio žmogus su trenerio marškiniais, nes aš dar atviriau pasakysiu, iki Šarūno Jasikevičiaus tapimo treneriu aš būdavo, kad stipriai abejodavo, ar ši pozicija kaip treneris nėra pervertinta krepšinį. Kiek iš tikrųjų tas treneris gali? Juk žaidėjai metai kašė, juk protingi krepšininkai supranta tas sistemas ir kartais Prienai net be... Nepalauk, gal Prienai su treneriu žaidė. Žodžiu, viskas įvykdavo kartais su gerais žaidėjais, teisingai.
Bet sakykim taip.
Prieš Aro aš pamačiau, kiek gali treneris.
Šitoje, pratesant temą, treneriai su gerais žaidėjais atrodo žymiai protingesni. Žymiai. Treneris gali būti labai stipriai vidutiniškas, turėdamas gerų žaidėjus, jisai atrodys žymiai geresnis.
Priminkit dar man vienos...
Šaras pratesiant šitą mintį, jisai kiekvienais metais jis praktiškai iš naujo burdavo komandą, kalbėdavo tą pačią litaniją, kad iš berniukų turim daryti vyrus, ar ne, ir galiausiai jis iš jų padarydavo, ir ta komanda iš tikrųjų galiausiai žaisdavo kur kas geriau, negu iš jų kažkas laukdavo. Tai kaip ir pratesiant tavo mintį, jo, iš tikrųjų jisai įrodė, kad jisai šitame lygyje treneris šistas yra, ir net ne šistas, o labai daug. Kur aukštesniam lygyje treneriai kartais atrodo geresni, negu jie yra iš tikrųjų, nes jo žaidėjai ištempia tiesiog.
Ir aš nesugalvoju daug pavyzdžių. Lietuvos krepšinėje aš nesugalvoju nei vieno tokio pavyzdžio. Jeigu sugalvosit, priminkit man, kuriuo treneriu 5 metus niekas neabejojo nė akimirkos. Buvo, visada atsiranda vienas kitas, išimtis tik ir pagrindžia taisyklės, bet nebuvo jokio rimto pagrindo juo abejoti 5 metus. Ne akimirkos. Aš tokiu sugalvoju Duško Vujoševičių partizanas, ten jis buvo dievas, aš tokiu sugalvoju Želko Bradovičius, Panatinaikos, daugiau aš tokiu nesugalvoju. Visi buvo arba atleidinėjami, arba kažkas tai vyko, aš daugiau, galbūt Gregas Popovičius einam į NBA, daug tokių variantų pasaulio krepšinėje, normaliam krepšinėje, aš nežinau Libano ir Bahreino, bet normaliam krepšinėje nėra. Tai yra... Tai mes to liudininkai, mes to amžininkai, mes to pasidžiaugiam, tai būkim atviri, mes Kauno Žalgirio komanda su keliais milijonais eurų. Viskas.
Jo, aš įsivaizduoju, kaip čia natūralus procesas, tu anksčiau ar vėliau, ir tai, kaip tu gerai pasakėjai, krepšinis nesibaigė ties Šaru, reikia džiaugtis, kad jį turėjom, gal dar turėsim kažkiek laiko, bet reikia tiesiog sutaikyti, kad visą gyvenimą tikrai jo čia nebus. Ir... Tam, manau, tiek Žalgiris pasiruošęs, tiek ir visi žmonės turi ruoštis.
Aišku, būtų labai įdomu, jeigu Marekas Blaževičius, kurį sužavėjo būtent Šarūnas Jasikevičius, kaip Marekas pripažino, tai tapo priežastimi čia atvykti, be ne paskutinių taškų, jeigu ta priežastis sėda į mašiną ir išvažiuoja į Stambulą.
Šiaip apie tai buvo nemažai pas mus patronų klausimų, dėl to paties Mareko, turbūt galim perėti prie patronų klausimų,
kaip
ne?
Kaip tu gražiai pakeiti laidą. Super, ačiū visiems stebėjusiems, dabar jau bus patronų dalis. Iki.
Iki.